Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, ladíte Český rozhlas Ostrava, od mikrofonu vás zdraví Naďa Čvančarová a je mi potěšením dnes v pořadu lékárna přivítat primáře kardiochirurgického centra Fakultní nemocnice Ostrava, docenta Radima Bráta. Přeji vám hezké dopoledne.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A jak už napovídá vaše specializace, pane primáři, tak dnešní vydání našeho pořadu zasvětíme srdci, konkrétně chlopením vadám. Než se ale dostaneme k těm samotným operacím srdeční chlopní, tak můžete nám přiblížit, jak funguje zdravá chlopeň? Předpokládám, že je nepostradatelná v našem srdci.
Ano, je nepostradatelná. Já to řeknu trošku šířeji. Srdce funguje v podstatě jako pumpa. To znamená, srdeční sval se stahuje a chlopeň tam má ten úkol, aby zajišťovala jednosměrný tok té krve. To znamená, funguje jako ventil, kdy při pohybu krve jedním směrem se otevře a když by se krev vracela zpátky, tak se zavře a tím pádem dosáhneme toho, že krev protéká jedním směrem.
Takže když srdeční chlopeň nefunguje, není v pořádku, pociťuje to vždy pacient nějak na sobě?
Ano, pociťuje to od určitého stupně nefunkčnosti té chlopně a projeví se to buď tak, že ta chlopeň klade velký odpor tomu toku, to je tehdy, když je zúžení té chlopně, anebo naopak, když nefunguje jako ventil, to znamená nedomyká, tak se zase ta krev vrací zpátky a to zase to srdíčko také zatěžuje.
Mohou mít někteří pacienti tedy vadu na srdeční chlopní nejenom na jedné z chlopní, ale na vícero?
Může, je to dokonce velice, velice časté. My v současné době převahu těch pacientů, které operujeme pro chlopení vadu, tak mají postižení více chlopní. A většinou je to tak, že to onemocnění začne na jedné chlopní a postupně tím, jak to srdce je zatěžované, se ta vada posouvá i na další chlopně. Čili typickým příkladem je třeba zúžení aortální chlopně, které vede k tomu, že zatíží levou komoru srdeční a tím vznikne vada na chlopni mitrální, což je chlopeň mezi levou síní a levou komorou a případně, když ta vada trvá dál, tak se to přesune přes plicní řečiště na pravostranné srdeční oddíly a poškodí to chlopeň trikuspidální. Mm-hmm. Takže je to časté, ano.
Takže čím dříve přijdete vlastně na to, že ta první chlopeň je vadná, tím lépe samozřejmě.
Přesně tak. Navíc od určitého stupně, když ta vada překročí určitou mez, tak potom může být buď to velmi rizikové tu operaci provádět, nebo případně to už vůbec nejde. Takže jako časný záchyt toho onemocnění a včasná léčba je nesmírně důležitá.
Jaký vliv mohou mít vady chlopní nejenom na tu funkci srdce, ale třeba i na samotnou změnu nebo vzhled toho srdečního svalu? Je něco takového, pozorujete vy to potom?
Je samozřejmě, protože tak, jak jsem říkal před chvíli, špatná funkce té chlopně má okamžitě vliv na srdeční sval a tím pádem i na tvar toho srdce. To znamená, pokud ta chlopeň je zúžená, stenotická, tak zatěžuje ten oddíl předním tlakově, protože to srdce musí vykonat mnohem větší práci, překonat ten tlakový rozdíl na té chlopni a na to reaguje organismus tím, že ten sval zbytní. Jenomže na rozdíl od třeba kosterního svalu, kdy při větším tréninku ty svaly zbytní a je to v zásadě pozitivní, tak tady je ten dopad negativní, protože vlastně je to na úkor velikosti té levé komory, ona se zmenší, je zbytněná, potřebuje víc kyslíku a krve, čili toto je špatně. A naopak, když ta chlopeň je nedomykavá, tak vlastně ta krev se vrací zpátky a to srdce je přetěžované objemově, protože musí přečerpávat stále větší a větší objem krve a to vede k tomu, že ten srdeční oddíl se začne zvětšovat a postupně začne selhávat.
Ano, takže to srdce i na pohled získává určité jiné parametry, řekněme, i vzhledově.
Přesně tak.
Mm-hmm. Kdybychom měli nejprve aspoň stručně popsat, když pacient tedy má vadnou chlopeň, zatím o tom neví, jaké příznaky tomu mohou nasvědčovat, co pociťuje?
Ten nejčastější příznak, s kterým se setkáváme, je dušnost. To znamená, pacient se zadýchává nejprve při větší fyzické námaze, typicky při chůzi do schodů nebo do kopce a postupně se ty příznaky a ta dušnost zvyšuje. To znamená potom, že po chůzi po rovině případně i klidová dušnost. Samozřejmě, že těch důvodů pro dušnost může být více. Onemocnění srdce a chlopní je jednou z nich. To je jedna možnost. Druhý symptom, který se může projevit, jsou bolesti na hrudi. To bývá při zúžení aortální chlopně, případně takzvaná synkopa. To znamená vlastně bezvědomí, které může nastat, a to už je nesmírně varovný příznak toho onemocnění.
Tak a další příznaky chlopení vad probereme za chvilku. Já připomínám, že naším hostem je primář kardiochirurgického centra Fakultní nemocnice Ostrava, docent Radim Brát. No a teď už je také, vážení posluchači, ten správný čas a prostor také pro vaše dotazy. Volat nám můžete na číslo 59 611 22 66.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Vady srdeční chlopní a jejich operace a léčba, to je, vážení posluchači, téma dnešní lékárny. Na vaše případné dotazy je ve studiu připraven odpovídat docent Radim Brát, primář kardiochirurgického centra Fakultní nemocnice Ostrava. A my už tady máme dotaz někoho z našich posluchačů nebo posluchaček. Dobrý den, koho zdravíme?
Dobrý den. Tady je posluchačka Stinecka. Já bych se chtěla zeptat pana primáře, jak dlouho vydrží ta chlopeň. Totiž soused vedle, co bydlí, měl tež tu umělou chlopeň a za 2 roky zemřel. Můj švagr, který ležel ve fakultní nemocnici tady v Ostravě, tak tež 2 roky měl tu umělou chlopeň a za 2 roky zemřel. Že to asi nemá dlouho vydrž ta nová chlopeň.
Tak děkujeme. Prosím za zavolání, pane primáře.
Děkuji.
Co dobrý den, zdravím vás. Tam samozřejmě záleží na tom, z jakého důvodu, z jaké příčiny bylo to úmrtí, protože životnost těch chlopní záleží na typech chlopní, o tom se ještě asi v tomto pořadu budeme zmiňovat. Nicméně u těch biologických chlopní, které mají omezenou životnost, je ta životnost zhruba 10-15 let. Takže pokud tam k něčemu takovému, co jste popisovala, došlo za 2 roky, je velmi pravděpodobné, že ta příčina nemusela souviset přímo s tou chlopní, ale samozřejmě neznám žádné další detaily, takže víc k tomu asi nejsem schopen říct. Nicméně ta životnost té chlopně je někde kolem těch 10-15 let a u těch mechanických chlopní je prakticky neomezená z hlediska mechaniky té chlopně. Mm-hmm.
Tak to probereme ještě za chvilku. Já bych se možná vrátila, pane primáři, k těm příčinám chlopení vad. Vlastně, jaké jsou ty nejčastější, nebo jak to dělíte, do jakých kategorií?
Tak ty příčiny se postupně historicky mění. V minulosti bývala velmi častou příčinou reumatická horečka například, což dneska už výrazně ubylo, takže dnes nejčastější příčinou jsou takzvané vady degenerativní, to znamená z dlouhodobého zatěžování, respektive přetěžování té chlopně, čili řekněme něco, co by se v technickém slangu dalo nazvat jako opotřebení té chlopně. A samozřejmě tomu predisponují některé faktory, jako je například vysoký krevní tlak, protože v momentě, kdy ten pacient má vysoký krevní tlak, ta chlopeň je mnohem více mechanicky namáhána. To je jedna kategorie. Druhou částí nebo důvodem, proč ta chlopeň může být poškozená, je infekce. Protože obecně infekce v těle, když se někde usadí, tak má tendenci poškodit tu tkáň, na které je uchycená. To znamená, jestliže se infekce uchytí na té chlopni, tak má tendenci tu chlopeň poškodit, zničit a vytvořit tím pádem vlastně tu srdeční vadu.
Mm-hmm. A pak tady máme vrozené srdeční vady. Doufám, že to předpokládám správně.
Ano, přesně tak. Třetí možnosti jsou vrozené srdeční vady. Tam je třeba to trošičku odlišit, protože takové ty opravdu vrozené vady u dětí, my se zabýváme v Ostravě léčbou srdečních vad u dospělých. Dětské vrozené vady se operují prakticky převážně v Motole. Na druhou stranu některé typy anomálií, vrozených anomálií můžou být jakoby faktorem, který urychlí tu degeneraci, to poškození té chlopně. Typicky třeba to může být aortální chlopeň, která normálně má tři cípy. Ten pacient může mít ale vrozenou vadu, která spočívá v tom, že ty cípy jsou pouze dva. A to se nemusí u toho pacienta celý život nějak projevovat, ale může to také urychlit vznik té degenerace, o které jsem před chvílí mluvil.
Ano, právě ty degenerativní srdeční vady, tak jako člověk stárne, stárne samozřejmě i jeho tělo obecně na všech frontách, abych tak řekla. Nicméně můžeme to nějak ovlivnit svým způsobem života, respektive jaké jsou ty rizikové faktory, co mají vliv na srdce i srdeční chlopně?
Můžeme to ovlivnit. Můžeme to ovlivnit mnohem méně než třeba u ischemické choroby srdeční a podobně. Nicméně, tak jak jsem říkal před chvílí, je to v podstatě opotřebení té chlopně. A tomu můžeme do určité míry předejít tím, že si hlídáme krevní tlak, tak aby ten pacient neměl, nebo ten člověk neměl vysoký krevní tlak, tak aby jsme hlídali cukr, cholesterol, tuky. A z hlediska obecné výkonnosti toho srdíčka doporučujeme vytrvalostní, stabilní nějakou fyzickou aktivitu, která obecně tomu srdečnímu svalu a srdci prospívá.
Kardiochirurg Radim Brát, primář kardiochirurgického centra Fakultní nemocnice Ostrava, je hostem lékárny, ve které je řeč o vadách srdeční chlopní, a já připomínám naše telefonní číslo 59 611 22 66. My se k našemu tématu vrátíme hned po písničce.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Vady srdeční chlopní, jak se onemocnění projevuje, jaké potíže pacientům působí, jak se léčí a jak se chlopně operují. Tak tomu všemu se dnes v lékárně věnujeme s docentem Radimem Brátem, primářem kardiochirurgického centra Fakultní nemocnice Ostrava. A my už máme na lince opět někoho z našich posluchačů, koho můžeme pozdravit. Dobrý den. Slyšíme se. Tak opět se zeptám, jestli se slyšíme s některým z našich posluchačů, zřejmě ne, dáme jim tedy prostor později. A já se, pane primáři, rovnou tedy zeptám na diagnostiku vad srdeční chlopní. Jakým způsobem pacienta vyšetřujete při tom podezření, že má vadnou chlopeň?
Tak takovým tím zcela zásadním vyšetřením je ultrazvukové vyšetření, čili takzvané echo. To je vyšetření, které velmi přesně ukáže, o jaký typ, jestli tam vůbec chlopení vada je, o jaký typ se jedná, a plus nám řekne řadu dalších velmi podstatných informací pro tu další léčbu, to znamená míra závažnosti té chlopně, jak na tu srdeční vadu reaguje vlastně ta srdeční komora, jestli už je na čase zvolit nějaké invazivní řešení, nebo je to třeba sledovat tu vadu, jak se bude dále vyvíjet. Takže to je ultrazvukové vyšetření, echo, a potom samozřejmě v momentě, hlavně když směřujeme k nějakému invazivnímu operačnímu řešení, tak potom následuje celá řada dalších vyšetření pro upřesnění toho, co budeme dělat, jaký postup je nejvhodnější, jaká jsou případná rizika, a tak, aby jsme těmto rizikům mohli předejít.
Ano, takže to je určitý proces, co všechno musíte zvážit v rámci tedy diagnostiky a té navržené léčby. Do jaké míry třeba právě na vašem pracovišti ve Fakultní nemocnici Ostrava máte zkušenosti i s mini invazivními zákroky, protože předpokládám, že je to šetrnější pro pacienta.
Je to šetrnější, máme s nimi zkušenosti, nicméně je třeba vždycky říct, že jakýkoliv mini invazivní výkon, aspoň pro mě tou základní podmínkou je, že nesmí být na úkor kvality toho výkonu na té chlopni. To je klíčové, to znamená, má snížit zátěž toho pacienta, ale nesmí zhoršit rozsah toho výkonu na té chlopni. Těch mininvazivních výkonů je celá řada a záleží na tom, co si pod tím představujeme. tou první skupinou jsou výkony, kdy zmenšíme operační ránu. To znamená, typicky jako příklad můžu říct operace na aortální chlopni. Za určitých okolností je možné neprotínat celou hrudní kost, ale pouze z kratšího řezu provést ten výkon stejným způsobem, jako se provádí standardně při otevřeném operování. Nebo při mitrální chlopni je možné zvolit přístup v mezižebří, který má zase některé kosmetické a jiné výhody. Ale nejde to tímto způsobem provést vždy, to je třeba pečlivě zvážit. A dalším typem těch mini-invazivních výkonů jsou potom takzvané katetrové výkony, kdy je možné katetrem střísla zavést tu chlopeň do té aortální pozice a tam ji rozvinout a vlastně provést tu náhradu tady tímto způsobem, ale zase má to svoje indikace, svoje výhody i nevýhody.
Ano, tak to je složité téma, nicméně když děláte tu velkou operaci, tedy s otevřením hrudníku, tak vy se až na místě potom během operace rozhodujete, jestli provedete jenom tu plastiku chlopně, anebo chlopeň vyměníte, nebo už to víte předem?
Tak to definitivní rozhodnutí někdy bývá až na tom operačním sále. Na druhou stranu my o tom pacientovi a o jeho srdci před tou operací víme téměř vše, takže samozřejmě vždycky dopředu víme, jestli budeme provádět náhradu nebo plastiku. Když mluvíme o plastice a náhradě, především u mitrální chlopni je mnohem výhodnější provést plastiku z mnoha důvodů i z hlediska dlouhodobé trvanlivosti té chlopně z dopadu na výkonnost toho srdečního svalu, takže se snažíme vždy tu chlopeň opravit, čili provést tu plastiku.
A jinak my jsme hovořili už o tom, že ty náhrady chlopní můžou být mechanické nebo biologické. Jak si to můžeme představit obojí?
Tak to jsou asi dva úplně ty základní typy chlopní. Nebudu zacházet do detailu a ten základní rozdíl spočívá v tom, že ta mechanická chlopeň je v podstatě kovová chlopeň s karbonovými dvířky, které fungují jako ten ventil a ty biologické chlopně jsou z biologického materiálu, to znamená buď ze zvířecího osrdečníku, anebo ze zvířecích chlopní. A ten základní rozdíl spočívá v tom, že každá z těch typů má svoji výhodu a nevýhodu. U mechanických chlopní je hlavní výhodou mechanická odolnost, to znamená, ta chlopeň mechanicky vydrží neomezenou dobu. Na druhou stranu, ten pacient musí trvale brát léky proti srážení krve, což je samozřejmě spojeno s případnými nežádoucími účinky. Zatímco ty biologické chlopně, tam stačí ty léky proti srážení krve brát jenom 3 měsíce a potom už je pacient dál brát nemusí, ale nevýhodou zase je omezená životnost, tak jak už jsem říkal před chvíli v reakci zhruba těch 10 až 15 let.
A já opět připomínám, že naším hostem je docent Radim Brác, kardiochirurgického centra Fakultní nemocnice Ostrava. Probíráme chlopení srdeční vady a k tomuto tématu se vrátíme ještě jednou po písničce.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Hostem dnešní lékárny je primář kardiochirurgického centra Fakultní nemocnice Ostrava docent Radim Brát, který má mimo jiné ze své praxe bohaté zkušenosti s operacemi chlopeních vad. Pane primáři, vašimi rukami, když to tak trochu řeknu ve zkratce, prošlo opravdu mnoho pacientů. Jakým způsobem vy před to operací, která je závažným, tedy zákrokem, komunikujete s tím pacientem, jako připravujete na tu operaci?
Tak jak jste správně řekla, je to rozsáhlá závažná operace a tím pádem tomu musí být ten pacient k té operaci adekvátním způsobem připravený. Já už jsem zmínil to základní vyšetření, což znamená ultrazvukové vyšetření. To nám řekne naprostou většinu těch důležitých informací ohledně vlastním srdci. Dále ale ještě potřebujeme vidět řadu dalších informací, to znamená dalším vyšetřením, které je nezbytné, je provedení takzvané koronarografie, to znamená vyšetření koronárních tepen. To je hlavně kvůli tomu, že pacient, když má chlopení vadu, tak může mít zúžené koronární tepny, aniž by o tom věděl, a pokud toto nastane, tak samozřejmě řešíme v jedné době zároveň i to zúžení na těch koronárních tepnách. A potom musíme provést celou řadu vyšetření, kterými musíme zjistit, jestli nehrozí nějaké jiné riziko jinde než v oblasti toho srdíčka. Čili například vyšetření plic, spirometrii. Musíme vědět, jestli ten pacient nemá někde nějaké infekční ložisko. Tomu se říká vyšetření infekčních fokusů, čili tam to je převážně zubní vyšetření, oral vyšetření, případně gynekologické nebo urologické vyšetření. To je kvůli tomu, že vlastně ta chlopeň je cizorodý materiál, kterou tam dáme. I když uděláme plastiku, tak je tam nějaký cizorodý materiál a pokud by v těle byla nějaká infekce, tak ta bude mít tendenci se uchytit na tom cizorodém materiálu. Čili my musíme udělat všechno pro to, aby jsme vyloučili tato ložiska, nebo pokud tam jsou, tak je před tu operaci vyléčili.
Ano, tak je to velice komplexní vyšetření a my si dopřejeme ještě poslední dotaz dnešní lékárny. Kdo se k nám dovolal? Dobrý den. Haló, koho můžeme pozdravit? Tady lékárna Českého rozhlasu Ostrava, slyšíme se? Tak, dneska máme smůlu někde tady nad námi ve vzduchoprázdnu. Pane primáři, vraťme se k našemu tématu. Pacient je po operaci. Jak vypadá pak ta rekonvalescence? Jak dlouho trvá vlastně, než v ideálním případě se vrátí pacient do toho běžného života?
U nás na našem pracovišti je ten postup takový, že po operaci je 1 až 2 dny na jednotce intenzivní péče, takovém tom pooperačním oddělení. Následuje pobyt zase zhruba 1 až 2, spíš těch 2 dnů na jednotce intermediální péče a potom se dostává na standardní oddělení. U operaci chlopní je průměrná doba hospitalizace do propuštění zhruba 10 dnů. To, co to může významně ovlivnit jedním i druhým směrem, je fakt, že u všech těchto typů chlopní nastavujeme takzvanou antikoagulaci, to znamená léky proti srážení krve, u těch biologických chlopní jenom na 3 měsíce, u mechanických natrvalo. A ta dávka těchto léků je naprosto individuální. To znamená, my musíme vytitrovat přesně, nastavit přesně tuto léčbu, což u některých pacientů je za 6 dnů a u některých za 14 dnů. Mm-hmm. Takže když to řeknu v průměru, tak zhruba za těch 10 až 12 dnů od operace se pacient dostává domů s tím, že potom následuje rehabilitační fáze, včetně případné lázeňské léčby.
Mm-hmm. Ono souvisí to s tím, jaký druh té operace proběhl, že u té velké operace, kdy musíte vlastně zasáhnout i do hrudní kosti, tam probíhá vlastně léčba ještě tady na tomto poli, řekněme.
To, co jsem teď říkal, se týká těchto typů výkonu. Samozřejmě ten pacient, když se dostane domů, tak například ta hrudní kost musí srůst, takže ta srůstá zhruba 9 až 10 týdnů, kdy se pacient může normálně pohybovat všechno, ale nesmí mít nějakou výraznou zátěž na horní končetiny nebo na tu hrudní kost.
Takže dostane celou řadu pokynů, nicméně nějak hýbat přiměřeně by se pacient měl.
Určitě, určitě. My naopak v takové té rehabilitaci jsme poměrně velmi jakoby časní, to znamená už první den po operaci se snažíme, aby ten pacient se dostal minimálně do křesla, samozřejmě za pomoci personálu, ale je to způsob, jak se snažíme předcházet především zápalům plic, protože velká část těch pacientů jsou poměrně hodně staří pacienti a toto je jedna z věcí, která při dlouhodobé hospitalizaci a dlouhodobém ležení potom hrozí. Takže u těch pacientech a my na to dopředu upozorňujeme, že na ně budeme přísní v těch prvních dnech, že prostě budeme chtít, aby začali co nejdříve rehabilitovat.
Pane primáři, celý život se věnujete srdci. Tak podle vašich zkušeností, co mu nejvíce škodí a naopak, co mu nejvíce prospívá? Jak bychom měli žít?
Já začnu tím, co mu nejvíce prospívá. Měl by to být pravidelný, pokud možno vytrvalostní, nějaká pohybová aktivita. Podle věku, podle kondice, správně načasovaná a měla by být systematická. Druhá věc je to, co už jsem zmiňoval, hlídání krevního tlaku, hlídání cukru, hlídání cholesterolu a tuku. To, co mu neprospívá, je to, co se nejhůř odstraňuje, to znamená stres a nedodržení toho, co jsem říkal před chvílí.
Tak To je všechno z dnešní lékárny. Poslední slova zazněla od primáře kardiochirurgického centra Fakultní nemocnice Ostrava, docenta Radima Bráta. Já moc děkuji, že jste k nám přišel a budu se těšit, že se zase brzy uvidíme. Nashledanou.
Nashledanou a děkuji za pozvání.
A děkuji i vám, milí posluchači, za vaši pozornost. Za týden ve čtvrtek přivítáme v našem pořadu dalšího odborníka se zajímavým tématem, a to z Centra pro léčbu bolesti z Ostravské fakultní nemocnice. Pro tuto chvíli vám od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava pěkný den přeje Naďa Čvančerová.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tak mi řekni, co ti vlastně ještě brání, projít kolem pyšně jako pán. Tak mi řekni, co ti vlastně ještě...
Marie Rotrová zpívá v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí skončila lékárna. Zítra místo lékárny dopoledne v tradičním čase po 11. hodině nabídneme hosta Českého rozhlasu Ostrava. Iva Piskalová si před mikrofon pozve Filipa Jantulu, člověka, který se vyučil truhlářem pro výrobu nábytku, ale posledních 10 let vyrábí dřevěné hudební nástroje. Host Českého rozhlasu Ostrava s Ivou Piskalovou začíná zítra po 11. hodině.